tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Parizu i Briselu razmatra se primjena rezolucije Saveta bezbednosti u Libiji. Gaddafi upozorava Zapad da odustane od vojne intervencije. U Japanu novi zemljotres, 6,2 stepena po Richteru. Nivo radioaktivnosti miruje, saopštila Međunarodna agencija za atomsku energiju. Uoči završetka tendera za prodaju Telekoma Srbija, sindikati Telekoma organizovali protest u Beogradu.
Stvarno je ovo sramota da se prodaje jedna firma od koje budžet zavisi i radnici toliki u Telekomu.
U Indian Wellsu polufinalni mečevi u muškoj konkurenciji. O 19 časova sastaju se Nadal i Del Potro, a po završetku tog meča Novak Đoković pokušaće da treći put u godini savlada Federera i postane drugi teniser sveta. Sutra će biti oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg koji je moguć ponegde i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 4 do 7 stepeni. Sukobi u Libiji se nastavljaju, uprkos mogućoj vojnoj intervenciji međunarodne zajednice. Snage vođe Muamera Gaddafija rano jutros napale su Bengazi sa kopna i iz vazduha i ušle u njegovo predgrađe. Libijska vlada međutim tvrdi da su pobunjenici ti koji su pribegli napadu na Gaddafijeve snage u Bengaziju. Zbog krvavih sukoba stotine ljudi beže iz tog grada, uporišta pobunjenika. Predstavnici međunarodne zajednice, koje predvodi sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, trebalo bi da odluče danas na samitu u Parizu da li su za vojnu intervenciju u Libiji. Pripremila Tanja Miščević.
Iz Libije stižu oprečne informacije, pa nije izvesno da li su Gaddafijeve snage jutros napale pobunjenike u Bengaziju ili su pobunjenici ti koji slave trenutnu kontrolu nad gradom. U svakom slučaju, deo naroda napušta Bengazi i beži ka Egiptu, dok oni koji su ostali u tom gradu slave podižući dva prsta u znak pobede. Prethodno su pobunjenici tvrdili da su snage lojalne Gaddafiju napale Bengazi sa kopna i iz vazduha, uprkos objavljenom prekidu vatre. Svetski mediji preneli su snimak oborenog aviona u tom gradu, iako su libijski pobunjenici tvrdili da su oborili avion vojske koji je bombardovao njihove položaje. Još nije izvesno čijoj je strani avion pripadao. Posle pada aviona nastavljeni su artiljerijski napadi i pucnjeva, tvrde pobunjenici. Gaddafijeva vlada proglasila je, podsjećamo, u petak prekid vatre, prema kojem je međunarodna zajednica bila skeptična. Francuska je još juče najavila mogućnost brze vojne intervencije protiv Libije u slučaju da se ne obustave borbe. Definitivna odluka o vojnoj intervenciji trebalo bi da bude donešena iz časa u čas na samitu o Libiji u Parizu. O vojnoj intervenciji odlučuju generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, predstavnici Evropske unije, Arapske lige i Afričke unije. Svetski mediji prenose da ukoliko padne odluka o vojnoj intervenciji, do nje će doći samo nekoliko sati posle završetka samita. Međunarodna zajednica za sada ima samo mandat za napade iz vazduha, a eventualno bombardovanje položaja u Libiji predvodili bi Sjedinjene Američke Države, Francuska i Britanija uz učešće Katara. NATO trenutno samo zvanično podržava tu akciju, ali ne bi trebalo da učestvuje. U Parizu naglašavaju da bi učešće NATO u jednoj arapskoj zemlji poslalo lošu poruku. Gaddafi je uoči samita u Parizu uputio poruku zapadnim liderima. On je upozorio da je rezolucija Ujedinjenih nacija koja dozvoljava vojnu intervenciju u Libiji nevažeća. Gaddafi je uputio poruke francuskom predsjedniku Nicoli Sarkoziju, premijeru Britanije Davidu Cameronu i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, navodeći da rezolucija krši povelju Ujedinjenih nacija i da će zažaliti zbog intervencije. Libija nije za vas, Libija je za Libijice, poručuje Gaddafi.
A da li se bližimo raspletu libijske krize i kome bi kakav rasplet mogao odgovarati, čućemo u komentaru našeg Slobodana Kovačevića.
U Libiji se stvari raspliću na način koji možda ne odgovara najvažnijim međunarodnim faktorima. Nekako mic po mic, libijski vođa pukovnik Muammer el-Gaddafi je iz gubitničke pozicije čoveka koji je već praktično bio skinut s vlasti, u samo nekoliko dana konsolidovao svoje snage i znalački povratio teritorije i sve važnije gradove sem Bengazija. Kako se smatra da je ovaj grad uporište pobunjenika i kako bi njegov pad bio praktično početak kraja građanske pobune u Libiji, a samim tim i propuštena šansa za uklanjanje libijskog vođe i njegovog 42 godine starog režima, Savet bezbednosti je juče relativno lako doneo rezoluciju koja dopušta vojnu intervenciju međunarodnih snaga kako bi se prekinulo krvoproliće i masovni pogrom crvila u ovoj naftom prebogatoj zemlji. Kada smo već pomenuli naftu, čini nam se da ona krije ključ motivacije svih, što bi se reklo, relevantnih faktora u libijskoj krizi i da u prelivima ove crne tečnosti, ocjevi svetlosti i senki, treba čitati mogući ishod. Libijski vođa je ovih dana uz svu haotičnost situacije u kojoj se nalazi održao sastanak sa predstavnicima Rusije, Kine i Indije kao zemljama koje će predstavljati tržište nove orijentacije libijskog izvoza nafte kada se naravno povrati vlast. I ovom prilikom Gadafi je ponovio da ga je Zapad izdao i razočarao. Zato su ove tri zemlje bile uzdržane u donošenju rezolucije broj 1973 Saveta bezbednosti, iako nisu svaka iz svojih razloga glasale protiv. Tako, na primjer, Rusiji, koja je u Saudi Arabiju najveći proizvođač i izvoznik nafte, odgovara to što je cena crnog zlata juče premašila 103 dolara za barel. Inače, intervencija, ako je bude, neće biti direktno pod vođstvom NATO-a, iako će u njoj učestvovati međunarodne snage sa Amerikom, Britanijom i Francuskom na čelu. Ova poslednja se čini najviše i raspoložena da se nepoćudni pukovnik jedanput za svagda nauči pameti. Izgleda da se kočoperni francuski predsednik potajno zanosi vojničkom slavom, a nije mu još mnogo preostalo od po svemu sudeći jedinog mandata. A intervenciju je inače moguće očekivati veoma brzo. Prema novom ministru vojnom Alenu Žipeu, samo nekoliko sati po sastanku predstavnika zainteresovanih zemalja koji se trenutno održava u Parizu.
U Japanu jutros novi potres od 6,2 stepena Richtera javila je seizmološka agencija te zemlje. Drama u nuklearnoj elektrani Fukushima u pokušaju da se ohlade reaktori nastavlja se.
Trenutno je kritično u 4 od 6 reaktora nuklearne centrale Fukushima. Očekuje se da uskoro bude obnovljeno snabdevanje struje nuklearke kako bi reaktori ponovo bili u funkciji. Inženjeri Tokijske kompanije za električnu energiju povezali su spoljnu dalekovodnu mrežu sa oštećenom centralom, čime je omogućen protok struje. Japanski stručnjaci će uz pomoć vojske i vatrogasnih službi postaviti sistem za stalno hlađenje vodom reaktora oštećene nuklearke kako bi se sprečilo pregrejavanje i eventualna eksplozija nuklearnog jezgra. Također se vodom poliva i bazen za skladištenje upotrebljenog nuklearnog goriva u reaktoru 3, prvi put iz super pumpe sa jednog krana. Predviđeno je da ta operacija traje 7 časova. Slična mašina već je korišćena u slučaju havarije nuklearne centrale u Černobilju. Strah od povećane radijacije je veliki. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštava da je nivo radioaktivnosti oko postrojenja u Fukushimi utrostručen, ali da se od 16. marta stabilizovao. Yukio Edano, sekretar japanske vlade, rekao je da su tragovi radioaktivnih supstanci pronađeni u vodi u Tokiju, kao i u mleku i spanaću sa farmi u blizini nuklearne centrale Fukushima.
Broj poginulih i nestalih u Japanu dostigao je 18.690, saopštila je japanska policija. Sudbina više od 11.000 osoba nije poznata.
Ambasador Srbije u Japanu Ivan Mrkić izjavio da su svi Srbi koji se nalaze u Japanu dobro i da među njima nema stradalih niti povređenih. To jutros je zvanično potvrdio japanski krizni štab. Rekao je Mrkić i dodao da je ambasada u stalnom kontaktu sa našim ljudima čije je prebivalište u pogođenim područjima.
Ekonomska šteta u Japanu procenjuje se na više od 200 milijardi dolara. To je oko 3% bruto nacionalnog prihoda zemlje. Od početka nedelje Japanska banka ubrizgala je na monetarno tržište oko 333 milijarde evra kako bi podržala privredu. Profesor azijske ekonomije Blagoje Babić, koji je bio gost našeg magazina u središtu pažnje, kaže da se u krizama ovakve vrste materijalna šteta ne treba posmatrati izolovano. Ona uvek ide ruku pod ruku sa ekonomski vrlo važnim faktorom, propuštenom dobiti.
Ukoliko privredi nije umanjena sposobnost da stvara dohodak, ona će lako da prevaziđe ovu materijalnu štetu. Po svemu sudeći, u Japanu sada nije proizvodni aparat pretrpeo veliku štetu. Međutim, šteta je ogromna što su razoreni energetski kapaciteti.
Ne treba zaboraviti da je japanska privreda već bila suočena sa problemima i pre zemljotresa. Bankarski sektor je u neprilikama još od 90-ih. Japan, međutim, ima iskustva sa kriznim situacijama, kaže ekonomista Jelena Srbinovski.
1995. godine jedan veliki industrijski grad u Japanu, Kobe, zadesio je zemljotres doduše nešto slabije jačine. Tada je šteta koja je bila načinjena fizičkom kapitalu iznosila negde oko 114 milijardi dolara. Ove brojke kada čujemo zaista možda zvuče zastrašujuće, međutim treba uzeti u obzir da se radi o zemlji, to je treća po veličini privreda u svetu. Japan je bogata zemlja i svakako da japanske vlasti već preduzimaju adekvatne mere kako bi sanirale posledice, pre svega govorimo o ekonomskim posledicama zemljotresa.
Svi pogledi su sada upereni u Fukušimu. Ukoliko tamo ne dođe do veće katastrofe, japanska privreda ima veliku šansu da se brzo oporavi, kaže profesor azijske ekonomije Blagoje Babić.
To izgleda malo surovo, ali će pod uslovom da ne bude nuklearne katastrofe velikih razmera, ovome će uslediti jedna vrsta New Deala japanskog, koji će u stvari povući oporavak japanske privrede. Šta više, iz ekonomske istorije se zna da rušenje industrije može naknadno da donese velike dividende. Na primjer, Englezi su, da bi se osvetili Nemcima za bombardovanje Londona, sravnili industriju Nemačke. I Nemci su, zahvaljujući Englezima, iznova napravili industriju na savremenim tehnologijama, a Englezi su ostali na industriji iz 19. veka i nikada Englezi više nisu stigli Nemačku. Japanu je za vreme Drugog svjetskog rata uništeno oko 40% nacionalnog bogatstva. Japan je posle obnovio industriju na najnovnijim tehnologijama i postao jedan od najuspješnijih industrijskih zemalja u svetu. Tako da, pod uslovom da ne bude ove velike katastrofe, u toku jedne godine Japan će prevladati posljedice ovih prirodnih nepogoda.
Kaže profesor azijske ekonomije Blagoje Babić, koji je bio gost našeg magazina U središtu pažnje. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se na mitingu opozicije u Čačku, gde su zatražili održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u novembru. Predstavnici Srpske napredne stranke Nove Srbije, Pokreta socijalista i Pokreta snaga Srbije najavili su da će, ukoliko vlast ne raspiše izbore, nastaviti proteste, među kojima će biti i skup 16. aprila u Beogradu. Izveštava Branko Stevanović.
Pred nekoliko hiljada građana Čačka, ali i drugih mesta iz Srbije, lideri četiri opozicione političke partije i pokreta pozvali su aktuelnu vlast u Republici da raspiše vanredne parlamentarne izbore, jer nije sposobna da Srbiju izvuče iz duboke krize. Aleksandar Vučić iz Srpske napredne stranke najavio je miting za 16. april u Beogradu sa istim zahtevom. Milanka Karić, Pokret snaga Srbije, kritikovala je privatizaciju koja je sprovedena u Srbiji i obećala program privrednog oporavka kada njihova koalicija pobedi na izborima. Lider Nove Srbije, Velimir Ilić, pozvao je nesposobnu vlast da ustupi mesto sposobniji.
Mi sa njima nećemo, vi sa njima nećete. Oni su uništili Srbiju i mora da odu na izborima koji će doći.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić kritički je govorio o rekonstruisanoj republičkoj vladi.
Nećemo više da budemo na mitinzima nezadovoljni, hoćemo mitinge zadovoljnih ljudi. To Srbija traži od nas. To i malo posla.
Na mitingu su govorili i Jorgovanka Tabaković, Srpska napredna stranka, i Aleksandar Vulin, Pokret socijalista. Sljedeći miting opozicije biće održan u Zrenjaninu.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica je na glavnom odboru stranke rekao da vlast preko svojih medija vodi kampanju protiv njegove stranke kako bi je uništio. Koštunica smatra da je razlog tome nacionalno odgovorna politika DSS. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Obraćajući se članovima glavnog odbora, predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica govorio je o kampanji koju, kako tvrdi, protiv ove stranke vodi vlast kako bi je uništila. Razlog tome je, kaže on, nacionalno odgovorna politika koju vodi DSS.
Samo u posljednjih nekoliko mjeseci ovaj napad režima na našu stranku dobio je u pojedinim medijima svoj najogoljeniji, najprimitivniji i najbeskrupulozniji izraz neprikrivene mržnje. Preko medija ispisana je optužnica i presuda celoj političkoj stranci. Kao u mračnim vremenima u medijsku harangu protiv nas se uključio i specijalni tužilac.
Koštunica kaže i da režim ima stranu podršku, ali da je s druge strane uz srpsku nacionalnu inteligenciju srpski narod. S tim u vezi posebno značajnim navodi nedavno oglašavanje Dobrice Ćosića.
Krupna je reč Dobrice Ćosića koji javno pita državnog tužioca da li će pokrenuti postupak protiv advokata Srđe Popovića koji je svojevremeno u društvu stotinak zapadnih javnih ličnosti i iz bezbednog komfora Zapada potpisao poznati zahtev da se bombarduje Srbija.
Koštunica je uveren i da je došlo vreme da svako ko drži do Srbije mora da podigne glas.
Odomaćio se, dobro znamo, običaj da je onima koji napadaju Srbiju sve dozvoljeno, a da je onima koje brane osim ćutanja sve zabranjeno. Dara je, dragi prijatelji, prevršila meru, vreme je za odgovor nacionalne, samosvesne i slobodne Srbije. Naše Srbije. Živela Srbija!
Iako je najveći deo govora posvetio kampanji protiv DSS-a, Vojislav Koštunica nijednom direktno nije pomenuo najavu da bi mogao biti saslušan u vezi sa pobunom jedinice za specijalne operacije.
15:16, na polovini novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. U Parizu i Briselu razmatra se primjena rezolucije Saveta bezbednosti o Libiji. Gadafi upozorava Zapad da odustane od vojne intervencije. U Japanu novi zemljotres, 6,2 stepena po Richteru. Nivo radioaktivnosti miruje, saopštila Međunarodna agencija za atomsku energiju. Uoči završetka tendera za prodaju Telekoma Srbije, sindikati Telekoma organizovali protest u Beogradu. U Indian Wellsu polufinalni mečevi u muškoj konkurenciji. Od 19 časova sastaju se Nadal i Del Potro, a po završetku tog meča Novak Đoković igra protiv Rodžera Federera. Sutra će biti oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, koji je moguć ponegde i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviše dnevna od 4 do 7 stepeni. Za dva dana završava se tender za prodaju većinskog vlasništva Telekoma Srbije. Sindikati Telekoma održali su protest u Beogradu. Radnici su prošetali do zgrade vlade i predsjedništva kako bi premijeru Cvetkoviću i predsjedniku Tadiću predali pismo sa zahtevima da se obustavi prodaja kompanije, a radnicima i građanima akcije Telekoma Srbija podele pre njegove prodaje. Jelena Perendija zabeležila je kako je protekao taj protest.
Kako i dolikuje protestima, uz zastave, pištaljke, bubnjeve i muziku sa razglasa, sindikati su prošetali glavnim gradskim ulicama. Okupljanje je počelo minut do 12 ispred crkve Svetog Marka, nakon čega je oko 3000 ljudi prošetalo do zgrade vlade Srbije. Zahtevi su ipak ostali na stepenicama ispred vlade, jer sindikalne predstavnike niko nije primio. Uz zvuke marša na Drinu, kolona se uputila ka zgradi predsjedništva. Predstavnik Jedinstvenog sindikata Telekoma, Slavoljub Kandić, kaže da postoji nekoliko razloga zašto ne bi trebalo prodati ovu kompaniju.
Na našim plakatama je napisano 20 razloga. Ja ću pomenuti samo nekoliko. Prodajom građani će dobiti veću cenu usluga. Znači, pretplata će biti skuplja. Neće se adekvatno razvijati telekomunikacija u čitavom prostoru, već je to samo u velikim gradovima. Zaposleni će biti u problemu kao što su u celokupnom okruženju gde je izvršena privatizacija.
Predsjednik sindikata Telekoma Srbije Miroslav Joksimović objasnio je da se radnici protive prodaji jer je cena kompanije sada niska, a država gubi i prihod od dividendi i profita kompanije.
Mi znamo da ne možemo da sprečimo ako vlada bude htjela da proda, ima svoje akcije i može da ih proda. Ali također možemo da poručimo kupcima da će imati tvrd orah, da budemo u pregovorima nekim budućim, ali ja mislim da u ovom trenutku prodaje nečisto.
Radnici Telekoma sa kojima smo razgovarali također kažu da prodaja nije dobar potez.
Stvarno je ovo sramota da se prodaje jedna firma koja od koje budžet zavisi i radnici toliki u Telekomu.
Je
jer dobit godina na godišnjem nivoju neka trećina otprilike od prodaje što bi dobili sad neki deo, a to su znači trenutno za našu situaciju u državi to su mrvice, znači to ne može da se izvuče uopšte iz ove kataklizme, da se izrazim tako.
Ovom protestu pridružili su se i sindikati EPS-a, nekoliko rudara iz Resavice koji su nosili šlemove, a podršku su pružili i studenti doma 4. april u Beogradu, koji su nosili transparent na kome je između ostalog pisalo Omladina uzvraća udarac.
U Kragujevcu se u ovim trenucima održava sastanak glavnog odbora tri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika Srbije koji treba da razmatraju predlog vlade iznet na pregovorima od pre dva dana.
Tema sastanka je i taktika i strategija daljeg vođenja štrajka, jer u posljednjim pregovorima s vladom praktično nam ništa nije ponuđeno, izjavio je predsjednik granskog sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović. Sindikati su ranije najavili i da će 25. marta organizovati protestni miting u Beogradu i potpunu obustavu rada ukoliko im bude umanjen drugi deo februarske zarade.
Predsednik Srbije Boris Tadić putuje u Torino gde će posle podne razgovarati sa predsednikom upravnog odbora Fijata Sergio Marchioneom. Fijat automobili Srbije privode kraju pripreme za početak proizvodnje novih modela automobila u Kragujevcu. Krajem aprila očekuje se početak montaže savremene opreme, a fabrika bi trebalo da bude završena do zime. Podsetimo, predsednik Tadić boravio je u Torinu i 20. decembra 2009. pre potpisivanja aneksa ugovora o ulaganju kapitala Fijata u Zastavu. Najveća evropska banka matičnih ćelija CryoSave poklonila je Institutu za medicinska istraživanja mikroskopsku kameru za laboratorijski rad. Aparat vredan 220.000 dinara treba da unapredi kvalitet istraživanja u oblasti matičnih ćelija i biomedicine u Srbiji. Ta oblast regenerativne medicine i pored skromnih ulaganja države beleži veliki napredak zahvaljujući predanom radu naših naučnih timova. Beleži Marina Stojedinović.
U Institutu za medicinska istraživanja radi 58 istraživača u nekoliko oblasti biomedicine. Projekat Regenerativni potencijal matičnih ćelija oslanja se na ispitivanja tkiva odraslog organizma, objašnjava šef tog projekta doktorka Dijana Bugarski, napominjući da je reč o adultnim i mezenhimalnim ćelijama.
Kao što je masno tkivo, kao što su pulpa iz zuba, kao što je ove krvi pihtijasto tkivo pupčane vrpce, čak i periferna krv. Naš cilj je da na ovaj način formiramo jednu, da tako kažem, našu bazičnu banku mezenhimalnih matičnih ćelija koja će služiti nama kao osnova za dalje istraživanja, ali normalno i drugim saradnicima i kolegama iz drugih instituta u zemlji.
Evropska banka matičnih ćelija CryoSave želi da ulaže i unapredi naučni rad Instituta za medicinska istraživanja. Ta kompanija je već omogućila besplatno čuvanje matičnih ćelija za 30 porodica iz Srbije kod kojih je zastupljena neka od bolesti koja se leči tim ćelijama, navodi naučna saradnica CryoSave-a Mima Fazlagić.
Na ovaj način mislim da je to dobro da se poveže i da u stvari naši naučnici imaju još jednu šansu više da izađu u svet, a i da mi pokažemo da ako CryoSave ili Evropska unija želi da radi neke projekte u Srbiji, ima s kim.
Proučavanje matičnih ćelija je budućnost biomedicine. Njima se danas leči 75 vrsta bolesti, podsjeća doktorka Mima Fazlagić.
To je u lečenju bolesti krvi, hematopoetskih bolesti, različitih urođenih anemija, različitih metaboličkih poremeća i imunodeficijencija. To je ono što je bila baza za ove hematopoetske matične ćelije i odatle se krenulo. Znači, prvo lečenje je bilo upravo kod bolesti krvi.
Uprkos malim ulaganjima države, Institut za medicinska istraživanja po stručnosti može da konkuriše najmodernijim centrima u svetu. Referentna je ustanova za unapređenje regenerativne medicine koja još uvek nema svoju zgradu.
U Valjevu, u Centru Vojske Srbije za obuku, prva generacija vojnika koja dobrovoljno služi vojni rok u prisustvu rodbine i prijatelja položila je zakletvu. Čestitajući im, ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je da nas to što imamo prvu generaciju vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka još više motiviše da izgrađujemo savremenu, modernu i profesionalnu vojsku, spremnu i sposobnu da odgovori svim izazovima, rizicima i pretnjama. Prva klasa vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka zakletvu je položila i u Somboru i Leskovcu. Ovo su novosti dana.
Bivši američki državni sekretar Warren Christopher, koji je vodio pregovore o uspostavljanju mira u Bosni i Hercegovini, umro je u 85. godini od raka bubrega i bešike, javio Reuters. On je bio jedan od vodećih američkih funkcionera u administraciji predsjednika Billa Clintona i imao je ulogu pregovarača iza scene. Christopher, koga su često zvali nevidljivim državnim sekretarom, bio je poznat po skromnom i neupadljivom ponašanju.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine, 41. po redu, bit će održano u zadužbini Ilije Kolarca od 20. do 29. marta. Tanja Živković.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine ulazi u svoju jubilarnu petu deceniju, a takmičarska disciplina ove godine je violina. Nastupit će 43 takmičara, 13 iz Srbije, a mladi dolaze iz 12 zemalja sveta. A ono što je posebno lepo čuti, stižu i takmičari iz Japana, bez obzira na veoma tešku situaciju u toj zemlji. Ivana Avžner, gradski sekretar za kulturu, istakla je veliki značaj takmičenja.
Ne smemo zaboraviti da je ovo jedini festival u stvari u kome mi imamo takmičenje naših i stranih mladih umetnika, znači najvećih umetničkih nada iz te oblasti u kojoj se te godine takmiče. Potpuno smo uvereni i zadovoljni što će im ovo možda biti prvi korak i odskočna daska za sledeće značajne korake u njihovim umetničkim karijerama.
Direktor takmičenja Predrag Milojković naglasio je odgovornost koja je postojala tokom organizacije.
Biti član jedne svetske federacije je jedna velika i privilegija, a s druge strane jedna jako velika obaveza kako prema nama, prema Muzičkoj omladini Beograda, koji je neposredni organizator takmičenja, tako i prema gradu Beogradu. Ono što smo mi kao organizatori se, čime smo se rukovodili, su zaista visoki umetnički i svi uvaženi svetski standardi prilikom organizacije.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine počinje 20. marta u 20 sati na Kolarcu, nastupom prošlogodišnjeg pobednika iz Koreje, Shim Jung-koa, uz violinistu i dirigenta Sretena Krstića i gudački orkestar Dušan Skovran. Ulaz je slobodan za sve koncerte i zato uživajte.
Tanja Živković o međunarodnom takmičenju muzičke omladine koje počinje u zadužbini Ilije Kolarca večeras u Beogradu.
Jevrejska zajednica obeležava praznik Purim koji se slavi u spomen čudesnog spasenja Jevreja iz persijskog ropstva pre više od 2400 godina. Purim je radostan praznik koji se posebno posvećuje deci.
A pre nego što pređemo na sport, jedna vest zanimljiva iz oblasti astronomije. Mesec će danas biti udaljen oko 356.577 km od Zemlje, što je najmanje rastojanje od 1992. godine. Fenomen u astronomiji poznat kao perigej izaziva posebno podozrenje i strepnju seizmologa nakon zemljotresa i tsunamija koji su pogodili Japan. Astronomi, međutim, tvrde da ne postoji dokaz da je ovaj fenomen u bilo kakvoj vezi sa seizmičkim promenama na Zemlji i da jedino može da utiče na bezopasna odstupanja nivoa oseke i plime. Uostalom, kako nam je objasnio astronom Aleksandar Otašević, reč je o sasvim uobičajenom cikličnom putu Meseca koji se ponavlja svakih 27,5 dana.
Mesec kao zemljin prirodni satelit obrće se, rotira oko naše planete, sa periodom od nekih 27,5 dana i to krećući se po eliptičnoj putanji. Tako da, zbog toga što putanja nije kružnica, njegovo rastojanje od Zemlje neprekidno varira. U jednoj tački svoje putanje on je najbliži Zemlji, tu tačku zovemo perigej, u suprotnoj tački je najdalje od Zemlje, nju zovemo apogej. Dakle, za tih 27,5 dana Mesec jednom prođe kroz perigej, jednom prođe kroz apogej. Danas upravo prolazi kroz perigej, dakle kroz tačku najbližu Zemlji, bit će udaljen od Zemlje oko 356.000 km. Za narednih 27,5 dana opet će biti u perigeju i tako za svaki 27,5 dana u budućnost i u prošlost.
I prelazimo sada na sport. U središtu pažnje polufinalni mečevi u muškoj konkurenciji na turniru u Indian Wellsu uključujemo našeg Željka Stefanovića.
Tako je, Slobodane, baš kako si rekao, u 19 časova na programu je prvi polufinalni susret na turniru iz Master serije 1000. Vrlo zanimljiv meč između Španca Rafaela Nadala i njegovog ljutog rivala Argentinca Juana Martina del Potra. A onda, po završetku tog meča, ono što priželjkujemo i što je uvek pravi šlager susret, Đoković Federer. U slučaju novog uspeha našeg prvog reketa, Đoković ne samo da će doći u priliku da osvoji treću titulu ovoj godine, nego automatski velikog Federera preskače na ATP listi i postaje drugi teniser sveta. Što se tiče našeg fudbala, još uvek nije veliki, ali kakav je, takav je naš je. Odigrana je jedna utakmica 19. kola Superlige Srbije. U Čačku borac je savladao Slobodu Sevojno rezultatom 1-0, poluvreme 0-0. Strelac jedinog pogotka bio je Damjanović u 62. minutu. U 15 časova počelo je pet utakmica koje ćemo pratiti u emisiji Vreme sporta i Razonoda. Jedini pogodak zabeležen je u Jagodini, gde domaća ekipa vodi protiv Inđije rezultatom 1-0. Bez pogodaka na mečevima OFK Beograd Hajduk, Smederevo Javor, Vojvodina Čukarički i Spartak Metalac. Sutra od 14 časova na Banjici se sastoji Radi i Partizan, a od 19 časova na Marakani Crvena zvezda dočekuje ekipu BSK iz Borče. O svemu ovome i drugim sportskim i vansportskim temama u emisiji koja sleti.
Eko. Imamo li mi najlepše zrno?
Imamo.
Imamo li mi najveći prinos?
Imamo.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Imamo.
Eko.
Sedmica, nedelja, 20. mart. Putin u Beogradu. Odnosi Srbije i Rusije sve bolji. Ekonomija obećava, ali zaostaje, kaže ambasador Aleksandar Konuzin. Intervju sedmice. Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Nedelja, 20. mart od 10 do 12. Radio Beograd 1.
U Srbiji danas osetno hladnije. Trenutna temperatura 7 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg koji je moguć ponegde i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 4 do 7 stepeni. I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.